Nu, ko veikt, tad sākam mūsu šodienas mārkāts domu sēdi. Visi ir pieredzējuši, tad mēs turpināsim kodies ar to tehnoloģiju izmantošanu tālāk, tad balsošanas mašīna ir sēdes materiāli, visi ir iekšā, tad turpināsim tā, kā mēs esam sākuši. Veiksmīgi turpināsim tālāk. Un šodien sēdē ir viens darba kārtības jautājums par piekrišanu SIA Jelgavas komunālajai pakalpojumu dalībai projektā un galvojumu sniegšanu. Kodā? Kodā?
Saskaņā ar Eiropas parlamentu un Eiropas padomes direktīvu par atkritumu poligoniem, kurā noteica, ka līdz 2035. Gadam poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars ir jāsamazina līdz 10% no kopējā radīto sadzīves atkritumu daudzumu. Sākā jautājās komunālajie pakalpojumi arī būtu jāiesaist šajā programmā, lai varētu izpildīt Eiropas Savienības prasības. Un poligons Brakšķi 2, otrā kārta, varētu turpināt attīstīties, nodrošinot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo prasību izpildi atkritumu apsaimniekošanas jomā un attīstoties tālāk par Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru. SIA Jelgavas komunālajie pakalpojumi ārkārtas dalībnieku sapulcē ir pieņemts lēmums par dalību Eiropas Savienības kohēzijas fonda 2014. Līdz 2020. Gada plānošanas perioda darbības programmas izaugsmi un nodarbinātību specifiskā atbalsta mērķa, veicināt dažādu veidu atkritumu atkārtot izmantošanu pārstrādu un reģeneraciju pasākumā atkritumu pārstrādes veicināšanu. Un projekta bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrādes iekārtas izveide Zemgales reģionālajā atkritumu poligonā Brakšķi. Izbūvējot bioloģiski noārdāmu atkritumu anaerobās fermentācijas iekārtu ar plānoto jaudu 17,000 tonnas gadā. Kā arī lūgt Jelgavas pilsētas domas piekrišanu piedalīties projekta īstenošanā. Un projekta apstiprināšanas gadījumā sniegt galvojumu līdzfinansēju nodrošināšanai 520 200 eiro, ja 50% no līdzfinansējuma summas. Jo SIA Jelgavas komunālajie pakalpojumi 51% kapitāla daļa pieder Jelgavas pilsētas domei un 49% kapitāla daļa pieder SIA klubu. Projekta kopējās izmaksas ir aprēķināts 6 800 000 eiro, tai skaitā Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējums 85%, kas sastāv 5 780 000 eiro, un SIA Jelgavas komunālajie pakalpojumi līdzfinansējums 15% apmērā 1 020 000 eiro. No kā tātad Jelgavas pilsētas domē 51% 520 200 eiro un SIA 499 800 eiro, jeb 49% no līdzfinansējuma summas. Saskaņā ar minēto un normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts piekrist šā projekta realizācijai un projekta apstiprināšanas gadījumā sniegt galvojumu SIA Jelgavas komunālajie pakalpojumi 520 200 eiro aizņēmumu ņemšanai, valsts kasē vai kreditiestādē līdz finansējuma nodrošināšanai.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav? Nu tātad balsojiet. Да, да, да. 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 Да pamēģināsim vēl tehniski nogrošināt, vai ne, tad izteikšu arī vārstu. Par 12 gatavu vienbalsīgi. Paldies visiem par darbošanos, esamību un novēlu labu veselību visiem, jo tas ir šodien tāds galvenais labu veselību. Tātad 23. nākošā mums ir kārtējā būtu steigā, kur būs ļoti daudz jautājumu.
Tehniski tas saprot ir atstrādāts, varbūt tā kā slikti, varētu atsevišķos gadījumos kāds ārkārts vai kaut
kā. No kāds situācijās varētu būt kāds?
Jā, kāds viens diši deputāti, piemēram, varētu mēs piedalīties atkal. Tikai mums nav nopakt.
Tie strādāsim pie nopakumu. Nu, vēl kādi ierosinājumi, kas nākuši prātā? Ar kādas situācijas laikā. Nu, ir nav tad. Paldies.